Visi šie gadījumi mums tapa zināmi no iesniegumiem, kur sūdzējās lielāko tiesu skolēni par to, ka pedagogs vai izglītības iestādes vadītājs iespējams savā darbībā ir nelojāls pret Latvijas Republiku. Apskatot visus šos gadījumus, mēs tomēr neguvām pierādījumus par pedagogu vai izglītības iestāžu vadītāju nelojalitāti, kas nozīmē, ka iespējams ir bijusi kāda provokācija pret šiem pedagogiem. Jebkurā gadījumā mūsu secinājums ir, ka vienmēr ļoti detalizēti ir jāizvērtē katrs gadījums.